Jeg tror vi ber litt grann helt til å begynne med da. Og nå vet du hva mange av oss tenker på her. Vi tenker på Eivind og hans situasjon. Og da står det at du har telt hårna på hans hoved. Ikke bare telt dem, men du har orden på dem hver enkelt. Så du vet det som er utenpå hovet hans, og du vet like godt om det som er inni hovet hans. Og det som er rent kjemisk og fysisk og biologisk der inne. Og du vet om de tanker som går gjennom sin og du nå. Både han og hans aller nærmeste, og også vi som står han nærmt og er hans deres venner. Og vi vil legge denne situasjonen framfor deg og ber om at det må bli en lykkelig utgang på hans opphold der på sykehuset. At vi må finne ut av det, og at det må bli helbredet det som han har. Herre Jesus, vi ber på nytt om det. Amen. Ja, vi var kommet til andre Mosebok kapittel 19 og litt utover der. Og det var liksom 19 som var en slags tema her. Og nå er det mye, hvis jeg skal begynne å lese alt det, så det har ikke jeg tenkt å gjøre, men ta enkelte vers og ta ut deg. Det som står i kapittel 19, det er at Gud fører folket videre fram på veien mot Kanans land, og da fører han de ut i ei ørken. Og der leirer de seg framfor et fjell, og der tar Moses og fører folket til et møte med Gud, som har steget ned på det fjellet. Og i kapittel 20 så taler Gud til folket, det som vi gjerne kaller for de ti bud, eller loven, og legger det nøyere og videre ut for oss i 21, 22 og 23. Og i kapittel 24 så blir det slaktet et dyr. Ordene som Gud hadde talt blir skrevet ned i ei bok, og da blir inngått det som kalles for ei pakt mellom Gud og folket. Ei pakt. Og så kommer kapittel 25, der Moses går opp på fjellet og får vite og se hvordan tabernaklet, eller dette teltet, skulle se ut med all dets innredning. Og det er det som blir temaet da i sommer for de som blir med på Balestrand. Andre Mosebok, det er jo ei bok om forløsning, om utgang for Israels folk fra Egypt, ifra det som i kapittel 13 og vers 14 ble kallet for trellehuset. Vi var treller i Egypt, slaver. Vi måtte arbeide på faraos kommando under hans pisk og åk. Moses kaller også den plassen for jernovnen. I 5. Mosebok kapittel 4 og vers 20 så står det om jernovnen. En ovn, det er en plass for ild. Og Israels barn dyrka avguder der i Egypt, og var som avgudsdyrkere under Guds dom. Ilden står for dom. Og det er beskildret for oss utgangen ifra dette og vandringen mot et land som det heter flyt med mjelk og honning, altså et rikt og godt land. 3 måneder etterpå utgangen så kom de til Sinai ørken, står det her i 2. Mosebok 19. Det begynner med det. På 3-månedersdagen etter at Israels barn var gått ut av Egyptens land, kom de til Sinai ørken. Og der i ørkenen, framfor det fjellet som de kom til, som heter Sinai berg eller Horeb, der skjedde det noe overmåte viktige hendelser. Det som skjedde der var mye viktigere enn 17. mai 1814, 17. mai 1814 er veldig viktig for Norge som land. Det er uhyre viktig det som skjedde 17. mai 1814. Vi tenker kanskje ikke på det sånn fra dag til dag, men faktisk er det veldig viktig for oss som bor i dette landet nå, det som skjedde for så langt tilbake som i 1814, den 17. mai. Men det som skjedde her med Israels barn i Sina i ørken disse 3 månedene etter utgangen av Egypt, er en umåtelig viktig hendelse. De slo altså leir ved foten av Sinai fjellet, står det her. Israels barn, de leiret seg der midt imot fjellet. De slo opp teltene sine der. Og Gud steg ned på dette fjellet, og han talte til folket. Altså, det var Gud som talte, det var ikke en predikant som talte. Men det var Gud som talte direkte. Og han inngikk en pakt med Israels folk. Det står her i vers 1917 at Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud. Møte med Gud. Dette som skjer her blir henvist til, eller snakket om, eller referert til veldig mange andre plasser senere i Guds ord. Når vi blar over i 5. Mosebok, så er det ca. 40 år senere. Og mange av de som levde da, når 5. Mosebok startet, de var ikke engang født når dette skjedde ved Sinai i berg. Men de hadde fått fortalt om dette, kanskje av sine foreldre, kanskje av andre der i folket, som fortalte om det som hadde skjedd. Og mange var så små at de kanskje ikke husker det som hadde skjedd når de var små. Men de ble minnet om det, de ble fortalt om dette her. Og det var umåtelig viktig at de ble fortalt om det. Lika viktig som at vi hadde sagt feire 17. mai, for å minnes det som skjedde i 1814 her i landet. I 5. Mosebok så har de bibelcamp. Jeg vet ikke om du har vært på bibelcamp, men det er vel den største bibelcampen jeg har hørt om og sett på noen gang. For der leirer hele Israels folk med teltene sine på disse markene som var øst for Jordan i Moabs land. Og det som foregikk der var at Moses, en gammel mann som heter Moses, holdt bibeltimer fra morgen til kveld, hadde han sagt. Og det står her i begynnelsen på 5. Mosebok at han tok seg fore å utla for folket det som hadde hendt dem. Han tok seg fore det, står det helt i kapittel 1. I vers 5. På hin side Jordan, i Moabs land, tok Moses seg fore å utlegge denne lov, altså det som hadde skjedd tidligere, 40 år tidligere, og sa. Og så begynte Moses å tale. Og et av hovedtemaet i hans tale, det er det som skjedde ved Sina i berget i 2. Mosebok 19. Og denne gamle mannen som var 120 år, han var nokså livskraftig, og han var veldig klarsynt. Han hadde ikke dimma spauene, han var klarsynt både legemlig og åndelig. Han visste hva han snakket om. Vi ser det senere, i salmene er det ofte referert. I profeten Jesaja kapittel 64, vers 3, er det referert til dette, der på en måte Jesajas lengter etter at folket da skal få en opplevelse av samme art. Å, sier Herre, at du må stige ned, at du må vise det for folket på samme måten som du gjorde i 2. Mosebok 19. Og Paulus refererer til det samme som Jesaja 64 og vers 3, så refererer Paulus til det i 1. Korinterbrev kapittel 2, når han taler om herlighetens Herre. om den verden som er skjult for de fleste, men det er en herlig verden, og der er det en herre i den verden som han kaller for herlighetens herre. Og han sier at vi har fått ved Guds ånd mulighet til å komme i kontakt med den verden. Hva øyet ikke så, og hva øret ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskers hjerte. Det er ikke et menneske som kunne finne på det som Gud har gjort. Men hva Gud har gjort i stand, beredt for dem som elsker han. For den som venter på han, står det i Jesaja. Og Paulus, når han oversetter dette her, så sier han for den som elsker han. Den som venter på Gud. Den som venter på det som Gud har lovt oss. Det står at når de sto der for Herrens åsyn, står det. Og det som er Paulus sitt mål, det er å få meg og deg til å stå slik innenfor Herrens åsyn, og få et slikt inntrykk og en opplevelse av det, at vi blir stående der i tid og evighet. At vi skal tilbringe ikke bare et liv her i verden, innenfor Herrens åsyn i tro, men at vi skal fortsette det liv hos han framfor hans åsyn i evighet. Og ikke bli ført bort og ut og vekk ifra det åsyn, slik Paulus også skildrer. Vi leste i Romerbrevet om dette, vi leste i 1. Timoteus kapittel 2 om mellommannen. Der er det bruker Paulus et uttrykk som heter mellommannen, som han har hentet ifra den samme hendelse. Og i Hebreabrevet 12 så står det et avsnitt som henviser til dette som skjedde med Israels barn, sitt møte med Gud ved dette fjellet. Jeg vil lese litt i 5. Mosebok kapittel 5. Der står det at de sier, Israels barn sier til Moses, går du nær til fjellet, og nær til ilden, og nær til en veldig sterk lyd, en basun, som var der ved fjellet. Går du nær til, og hør alt Herren vår Gud sier, så kan du tale til oss alt det Herren vår Gud taler til deg, og vi vil høre på det og gjøre etter det. Det står et spørsmål her, en plass. Hvorfor skal vi dø? De var klare over det, at når de sto der og hørte denne røsten og så denne ilden, så var de klare over det at det var bare et tidsspørsmål før de måtte dø, hvis de skulle bli stående der, uten at det var en som stilte seg imellom Gud og deg. De fikk en erkjennelse av at de var dødsens. Og derfor sier de til Moses, gå du, Moses, nær til Gud, og hør hva han vil tale, og så kan du komme ut igjen til oss og fortelle hva han har sagt. De skjønner det, at det er bare en mellommann mellom Gud og deg som kan berge deg. De ser behovet av en mellommann. Og så sier Moses i kapittel 5 og vers 5 i 5. Mosebok, han refererer tilbake til dette i 2. Mosebok 19, jeg sto den gang mellom Herren og dere, for å kunngjøre dere Herrens ord, for dere var redde for ilden og gikk ikke opp på fjellet. Moses stilte seg mellom Gud og folket, og ved at han gikk imellom, ble folket berga. Og så ble det inngått en pakt der. Det ble inngått en pakt som ble innvidd ved blod. Hvis vi går litt til Hebreabrevet 12, som henviser også til dette her, så ser vi i det aller siste verset i Hebreabrevet 12, så står det at for vår Gud er en fortærende ild. Det uttrykket der er hentet ifra akkurat denne hendelsen som jeg er opptatt med nå. Det hentet direkte derifra. De opplevde Gud som en ild der på fjellet, og så han som en ild. En fortærende ild. Hva er det som står her egentlig? Jo, det står her at den ilden og den Gud som de opplevde i 2. Mosebok 19 og 20, den Gud er den samme i dag. Han har ikke reformert seg og kom fram i et helt nytt bilde og liksom har modernisert seg for å liksom bli litt mer spiselig enn han var i det gamle testamentet. Vår Gud er fortsatt en fortærende ild. Men dette brevet forkynner for oss ovenfor her, i vers 24, at vi er kommet til mellom mannen for en ny pakt, Jesus. Vi har fått en mellommann. Gud har i møte kommet vårt behov, i møte med han, nemlig at vi må møte Gud i en mellom mann, en som står imellom. Og det står da i vers 22, står det at men dere er kommet til. Det står altså tale om noen som kjem til mellommann Jesus. Det er det som er det store spørsmålet, om du og meg er kommet til han. Da står det i 5. Mosebok 5:23. Men da dere hørte røsten midt ut av mørket mens fjellet sto i brennende lue, da kom dere til meg, sier Moses. Da kom de til han som var deira mellommann. Situasjonen for deg var at alt der skalv og ryster. Alt skalv. Fjellet skalv. Hele luften, om du kan si, skalv og dirra og drønna. Folket skalv. Den enkelte skalv. Og dyr. Vet du hva Hebreabrevet 12 sier i vers 26? Det står at hans røst rystet den gang jorden, men nå har han lovt og sagt: enda en gang vil jeg ryste ikke bare jorden, men også himmelen. Jord og himmel, hele jorden, ikke bare et berg i Sinai, men jorden og himmelen venter på et nytt møte med Gud. Der alt blir rystet, der alt kommer til å skjelve. Men Gud har gitt et løfte, står det her, om et rike som ikke kan ristes. Det finnes et rike der Guds åsyn skal åpenbare seg over det rike, og det rike skal ikke riste, ikke skjelve. Og da heller ikke dets rikets innbyggere. Skal rystes. Hvem er dette rikets innbyggere? Hvem er det som er folket i dette riket? Som ikke skal rystes. Norge skal rystes, det hjelper ikke med aldri så mange grunnlover. Enda til Amerika skal rystes. All jorden, all himmel skal rystes. Men her er et rike som ikke skal rystes. Hvordan blir du? Kan du bli en innbygger i det riket? Ja, du kan det. Det er det som Hebreabrevet presenterer for oss. Det presenterer for oss at Jesus har gått inn og gjort en levende vei inn til det riket. Jesus kom ut ifra himmelen, ut ifra dette riket og ned til oss, for å lage en ny og levende vei inn til det rike. Det er en vei inn der, og det er gjennom Jesu blod. Og ved det blod, står det, har vi frimodighet til å gå inn enda til helligdommen i det rike. Like framfor tronen, like framfor Guds åsyn, har vi frimodighet. Og lenger ut i kapittel 10, så står det, kast ikke bort din frimodighet. Nemlig din frimodighet til å gå inn i det riket. For det går nemlig an. Det går an for et menneske det. Og kaster bort frimodigheten, så du blir på en måte stående utenfor. Og ikke blir delaktig i å være framfor tronen, framfor Guds åsyn i dette riket. Vi treder fram i Jesu blod. Ved mellommannen så treder vi fram for Guds åsyn i kapittel 10 i Hebreabrevet. Og hva skjer der? Jo, der åpner du ditt hjerte. Der står at du er renset på hjertet. Og Jesu blod har renset deg fra all synd, og du er renset på hjertene fra en ond samvittighet. Men der åpner du ditt hjerte, og der begynner Gud å skrive sine lover, ikke på steintavle denne gangen, men han vil skrive det, sine lover, på ditt hjerte. Så dette riket er fullt av innbyggere som har Jesu lover skrevne i sitt hjerte. Det er det som gjør det til et Guds rike. Og det er det som gjør det til et godt rike å være i, å bo i. Og oppholde seg i til evige tider. Det er fordi at det er Jesu lov som rår i det riket. Men du må åpne ditt hjerte for det. Du må la han få lov til å skrive sine lover der. Du må la han begynne nå. Du må være interessert i Jesus. Du må ikke trekke det tilbake og liksom kaste vekk dette som han har lovt deg, og dette som han har gjort for deg. Det er det som er pakten, at han får skrive sine lover på våre hjerter. Det er det som står i begynnelsen på første halvdel av kapittel 10 Det ender slik, det ender med et slags bytte. Det ender med et slags sånn, du vet, det ender med at Gud trykker på erase-knappen på minnet sitt. Og sier, jeg vil ikke lenger komme dine synder og dine overtredelser i hu. Men så logger han seg inn på deg, for å prente sine lover inn i ditt minne. Så du må gi han passordet, så han kan logge seg inn på deg. Og begynne å skrive inn sine ting i ditt minne. Det skal bli til din evige salighet. Stefanus holdt en veldig tale i Apostelgjerningene 7, der han også refererer til denne hendelsen her. Og han bruker et uttrykk der. I vers 38. Han er den. Han taler om Moses som profet, men Moses, sier han, viste fram til og talte om en profet som skulle komme etter han. Han talte nemlig om Jesus. Moses talte om Jesus i 5. Mosebok 18. At det skulle komme en etter han. Han er den som i menigheten i ørkenen. Menigheten i ørkenen. Ørkenmenigheten. Hadde det vært et fint ord å kalt oss? Liksom, når vi velger navn, så liker vi litt andre navn. Oase, eller liksom et eller annet sånt. Sånn livlig og leskende og tiltalende og tiltrekkende, når vi skal prøve å sette i overskrift på det vi driver på med. Vel, her var det menigheten i ørkenen. Men det var den menigheten som ble ført til et møte med Gud ved Sinai dag. Han tok de ut i ørkenen Sinai. Og han Moses, han kommenterer denne reise, for eksempel i 5. Mosebok 1 og vers 19. Så sier han, vi brøt opp fra Horeb, nå går de videre, og drog gjennom hele denne store og forferdelige ørken som dere har sett. Det var ikke så veldig sånn, det var ikke akkurat en sånn lystreise eller sånn. Gud har ikke lovt oss noen lystreise på veien mot dette riket som ikke kan rystes. Det var den store, han drog, dere drog gjennom den store og forferdelige ørken som dere har sett. Men i kapittel 2 og vers 7 i 5. Mosebok så står det at Herren din Gud har velsignet deg i alt det du har tatt deg for. Han har båret omsorg for deg på din vandring gjennom denne store ørken i 40 år. Har Herren din Gud nå vært med deg, og du har ikke manglet noe. Det er det som gjør den reisen så verdifull, at han er med, at han holdt oss oppe, at han bærer oss. Herren kalte de til å gå videre inn i dette løftets land, dette riket, kan du si, for vår del, som ikke kan rystes. Og de ba om at det måtte bli sendt speidere inn der, slik at de kunne se liksom landet og forberede seg på det som skulle møte dem. Og i 5. Mosebok 1 og vers 27, så ser vi hva det virker i dem. Og hva slags tankegang som oppkom i mange av folkets sine hjerte. Dere knurret i deres telter og sa, Herren hater oss. Derfor har han ført oss ut av Egyptens land og vil gi oss i amorittenes hånd og ødelegge oss. Hva er det for et land vi skal dra opp i? Dette røper en tankegang som er ganske alminnelig i dag. De fleste faktisk her i Norge har jo hørt om Jesu offer, om Jesu Golgata døde, i hvert fall, ja, det er mange som sikkert ikke har hørt det, men de vet på en måte om det i alle fall. Og at de kristne tror på et godt land og en himmel og alt, full av herlighet og glede og alt og sånt. De fleste har jo hørt det. Men så setter de seg ned og resonerer. Slik som disse. Herren skulle altså ha gjort alle disse store tegn i Egypt, frigjort de fra slaveriet og dommen over avguderi. Han hadde druknet faraos hær, han hadde tatt seg av de i ørkenen, han hadde ført de til et møte der de opplevde hans storhet og høyhet og hellighet og rettferdighet. Og alt dette hadde han gjort bare for å overgi de til amorittene til å ødelegges. Slik tenkte de. Altså, Gud skulle gjort all denne innsatsen og all denne oppoffrelsen bare for å overgi de til amorittene til å bli ødelagt. Det er en fenomenal tankegang. Nei, da var det bedre med Egyptens kjøttgryter på tross av slaveriet. Fisken og purren og rødløk og hvitløk hadde de enda til. Gresskar og meloner. Alt dette som mettet de og som pirret sansene deres og som var leskende, det var å foretrekke langt framfor dette urealistiske pratet om et land som flyter med melk og honning. Og det er jo ganske logisk. Det er ganske menneskelig logikk. Og de fleste tenker jo sånn, faktisk. At dette med himmelen og sånt, det er ikke noe reelt. Det er noe sånn uoverstigelig. Det er noe sånn som ikke kan oppnås. Og da er det best å være her i Egypt, til tross for at det er uten håp og egentlig uten mening, men her har vi tross alt noe for kjøtet mens vi lever her. Men Herren tenkte ikke slik. Det var ikke Herrens tanke. Han tenkte, slik som det står i 5. Mosebok 4:32, spør bare om de fremfarne dager, eller de dager som har gått, som var før din tid, like fra den dag da Gud skapte mennesket på jorden, og spør fra den ene enden av himmelen til den andre, om det som er hent eller hørt, om det er hent eller hørt noe som er så stort som dette, om noen folk har hørt Guds røst tale ut av ilden, slik som du har gjort, og er blitt i livet. Og så står det, eller om Gud har prøvd på å komme og ta seg et folk midt ut av et annet folk, altså av Egypten her. Og så står det lenger, i vers 37 nede står det, og fordi han elsket dine fedre, og utvalgte deres etterkommere, så førte han deg selv med sin store kraft ut av Egypten, for å drive ut for deg større og sterkere folk enn du er, og føre deg inn og gi deg deres land til arv, som det kan ses på denne dag. Det var Guds hensikt. Det er det som er sannheten. Og vi aner storheten i 2. Mosebok 19 i dette som Moses refererer tilbake til. Er det noen annen Gud? Nå kan du ta et bibliotek for deg og lese alt som er i det biblioteket i Bergen bibliotek, eller Deichmannske, eller hva det heter for noe. Prøv å lese alt som står der. Du vil ikke finne en historie om noen ting som kan sammenlignes med dette. At Gud stiger ned og taler til sitt folk. Og taler på en slik måte at selv om de er dødsens ved hans tale, så blir de i livet, fordi det stiger inn en mellommann mellom Gud og folket. Og vi, dette var store ting, og vi kan se enda større ting enn dette. Vi kan se tilbake på, vi kan se på Jesus, mellommannen for en ny pakt, står det i Hebreabrevet 12. Og hvis du leser gjennom Hebreabrevet, så ser du at alt med Jesus er større og bedre enn det som var før. En bedre pakt, bedre løfter, et bedre offer. Alt er bedre. Og dette blir ditt, og dette blir mitt, ved at vi tror på den Herre Jesus, og lever i tro på han i livet vårt her i verden. 1. Peter 2,10 sier det slik at det som ikke var et folk, vi var ikke et folk, men vi er blitt et folk. Vi som ikke hadde funnet miskunn, vi har funnet miskunn ved Jesu gjerning. I kapittel 19 i 2. Mosebok igjen, så sier han i vers 4 at dere har sett hva jeg har gjort med Egypten, og hvorledes jeg har båret dere på ørnevinger og ført dere til meg. Dersom dere nå lyder min røst og holder min pakt, da skal dere være min eiendom framfor alle folk, for hele jorden hører meg til. Og dere skal være meg et kongerike av prester og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn. Gud er en herre og en konge. Jesus er herrenes herre og kongenes konge. Og alt er underlagt Jesu føtter, eller han sitter nå og venter på at alle ting skal legge seg skammel for hans føtter, står det. Hva slags konge blir han, tror du? Hva slags hersker blir han, tror du? Blir han en tyrann som skal utsuge og utplyndre sine borgere, som så mange har gjort opp gjennom tiden, legge høye skatter på dem? Er det slik han skal være? Nei, vet du hvordan han skal være? Han skal se ut over folket som sier at jeg gjør dere til konger det også. Og dere skal være prester for Gud, den enkelte i mitt rike, hver enkelt singel sjel i mitt rike skal selv være en konge og en prest. Det er hans rike. Vil vi være med i dette riket? Ja, i 1. Timoteus 2 så står det at det er en Gud. Det er en Gud. Det blir presisert også her i 2. Mosebok. Det er en Gud. Det er en Gud. De forsøker å avskaffe denne Gud og prøver å bevise at han ikke er der, ikke eksisterer, men det er en Gud. Og det er en mellommann mellom Gud og menneske, Jesus Kristus. Han var et vitnesbyrd, står det, i sin tid. Og nå forkynner og taler og vitner Paulus om det som Jesus gjorde. Og det vitnesbyrd har med blant oss, slik at Jesu mellommanns gjerning kan bli oss til del. Det var det som var problemet der, hvis du leser fra 5. Mosebok 5 og vers 25 utover. Jeg skal ikke lese der, men nå, men da sier de, er det slik at vi skal dø? For det er jo ikke slik at noen kan se Gud og høre Guds tale på denne måten og leve. Og så appellerte de til Moses, går du inn og hør på det som Gud har å si, så kan du komme og tale til oss, et menneske. Og det er det som skjer. Jesus kom som et menneske. Det er en Gud, og det er en mellommann mellom Gud og menneske, og det er mennesket, ikke Guden Jesus Kristus, men mennesket Jesus Kristus. Han er på din side. Når du vil komme til han, når du vil ta din tilflukt til han. Han gikk inn til Gud. Moses gikk inn til Gud i ilden, og så sier han til de andre, det kan gå tilbake til deres telter. Jesus gikk inn til Gud i ilden og tok straffen og tok ilden på seg, dommen på seg, for å komme så ut til oss og si at jeg har gjort opp for alt, og du kan gå tilbake til ditt hus i livet med evig liv. Det var det han gjorde for denne i Johannes 8. De førte en kvinne til han, og så har Moses sagt at en slik kvinne skal steines. Hva sier nå du? Det de ikke visste, og det de ikke forstod, det var at de brakte denne kvinnen til mellommannen. De selv, fariserene og de skriftlærde, de sto der med mellommannen, og så trekte de seg unna, og så trekte de seg tilbake, og så forlot de mellommannen, og ble stående i sine synder, og under Guds dom. Mens hun sto der tilbake, taus og ubevegelig. Hun bare sto der, hadde ingenting å si, ikke kunne bevege seg. Hun bare sto der, og alt var avhengig av Jesus. Og så sier mellommannen til henne, som Moses sa til folket, gå tilbake til deres telter. Nå kan du, kvinne, gå tilbake. Nå kan du begynne å gå igjen, bevege deg igjen. I et nytt liv, synd ikke mer. Fordi at han tok nemlig fordømmelsen på seg, så det er Romerbrevet 8. Han ble fordømt for oss. Vi må ikke la dette inntrykk gå tapt. I Hebreerbrevet 12:15 så står det, se til at ikke noen av dere vik tilbake fra Guds nåde. Guds nåde, det å gå inn i helligdommen til å møte Gud, det er der Guds nåde er. Hele tankegangen i Hebreerbrevet er inn i helligdommen, framfor nådens trone, opplev Guds majestet. Se til, brør, at ikke noen av dere vik tilbake fra det. Og så blir du en urein og en horkar, som det står, som Esau, som for en eneste rett mat, en kjødelig tilfredsstillelse nå, solgte sin første rett. Folket skulle hellige seg og bli hellige når de gikk inn til møte med Gud. Se til at ikke noen av dere viker tilbake fra Guds nåde. Vike tilbake fra å møte Gud stadig under hele din livsvandring, for det kan få så fatale og katastrofale konsekvenser. Men vi har fått et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og tjene Gud med blygsel og fryktsorg. Og i kapittel 13 i første versen så kan du se litt av hvordan dette gjør seg utslag i praktisk gjerning mellom brødrene, i familien, i hele din livssituasjon. Nå takker vi deg, Herre, igjen for ditt velsignet ord, for at vi har apostlenes og profetenes vitnesbyrd iblant oss. Det står om deg, Herre Jesus, at du var et vitne i din tid, og så overlot du ditt vitnesbyrd til apostler og profeter, og du lot deg nedtegne i disse skrifter som vi har i dag, slik at vi kan høre ditt vitnesbyrd i dag. Ditt vitnesbyrd som mellommann, som den som står mellom Gud og menneske, og i stand til å gjøre opp, i stand til å forene oss med Gud og føre oss inn for Guds åsyn, slik at vi ikke skal gå fortapt. Herre Jesus, vi ber for alle som er samlet her, at vi må få leve i dette dag for dag, og alltid vende tilbake til deg, og være for ditt åsyn, Herre, at vi ikke er en vanhellig som trekker oss unna dette. Vi ber om at vitnesbyrdet må få lyde i vårt land, og blant vårt folk, og utover den ganske verden. Og vi ber for folket på Grønland, og de som blir undervist der, og vi ber for de som reiser ut de forskjellige plasser for å forkynne ditt ord. Og Herre, vi ber igjen for Eivind og den situasjonen der. De har jo tanker om å tjene deg og ditt vitnesbyrd, Jesus, fortsatt. Herre, vi ber deg og legg den situasjonen igjen framfor deg. Herre, frels, helle, Herre, la deg få en lykkelig utgang. Amen.